Suriya va Iroqdagi vaziyat Markaziy Osiyo mamlakatlari ommasini ko'pdan beri o'yga solib keladi. O'zlarini islom davlati atamish kuchlar va terroristik deyilmish boshqa guruhlarga qarshi zarbalarga Rossiya uchoqlari qo'shilishi naqadar zarur edi va amaliyot jiddiy natija bera oladimi? Bishkeklik sharqshunos, mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Yaqin Sharqdagi vaziyatning markazida Suriya masalasi turibdi. Bu yerda gap faqat Suriya davlati yoki uni boshqarayotgan asadlar sulolasi, shiilar bilan sunniylar orasidagi tortishuvgina emas, balki katta davlatlarning AQSh va Rossiya o'rtasidagi neftga boy arab davlatlariga ta'sir doirasini saqlab qolish borasida ketmoqda. Misr, Liviya, Iroqlarda Rossiya bilan do'st bo'lgan, jahon bozorida barelning va gazning narxini baland tutib turishda hamkor bo'lgan, tashqi siyosatda bir yo'nalishda yurgan ittifoqchilarni rangli revolyutsiyalar orqali g'arb ag'darib tashladi. Neftning bahosi shundan so'ng keskin pasaydi. Bu holat Rossiya ekonomikasiga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Avvalgi yaqin shartdagi yaqin ittifoqchilardan Suriyaga qoldi. Bu gullayotgan mamlakat hozir xarobazorga aylandi. Parchalanish arafasida turibdi. Millionlab tinch aholi sargardon. Bu davlatga dunyoning turli joylaridan yollanmachilar, terrorchilar, urush hisobiga boylik orttiruvchilar, jihod uchun jonini tikkanlar, aldanib borib qolganlar, hokazo turli ko'z qarash, har xil din, mazhab va niyatli odamlar borib qolgan. Eng yomoni hozirga zo'r xunrezlik davom etmoqda va u yanayam kengaymoqda. Suriyadagi ahvol saraton kasaliga o'xshab, uni operatsiya yo'li bilan davolashdan boshqa muolaja yo'li qolmadi shekilli. Rossiya harbiy havo operatsiyalarini boshlashga majbur bo'ldi. Havodan va Suriya armiyasi olib borayotgan mudofaa va yer hujum operatsiyalari Suriyani tozalab tartib o'rnatishga yo'naltirilgan. Endi bu aniq narsa.
Ayrim kuzatuvchilar shu terrorchi guruhlar jumladan Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan fikrlar aytyapti. Bu naqadar asosli?
Mening nazarimda shunday bo'lishi mumkin. U yerda bizning mintaqadan yuzlab, minglab odamlar borib, urushda qatnashmoqda. Biz uchun xavfli tomoni, agar turli terroristik tashkilot va guruhlarga qo'shilib, yaqin shartda jang qilayotgan kimsalar Suriyadan qochishga majbur bo'lsa va ular turli davlatlarga tarqalib ketishsa, unda bu ko'p davlatlarda terroristik hamla oshib yuboradi. Endi qarangki, agar chora ko'rilmasa, bir keskin choralar olib borilmasa, agar deylik, bu islom davlati deb nomlangan va juda ko'p yollanmachilarni o'ziga jalb etgan tashkilot avvalo Iroqni va Suriyani bosib oladigan bo'lsa, bir xavfli davlat yuzaga keladigan bo'lsa, aholi undan ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham hozir hamma davlatlar hamjihat bo'lib turib, aytgandagidek bu saraton kasalini kengaytirib turib, tarqalmay turib, yana bu kuchaymay turib, o'sha narsani oldini olish kerak. Hech qanday bir masala yo'qki, mutlaq ijobiy yoki mutlaq salbiy bo'ladigan. Har qanday ijobiy masalani sizga ham albatta salbiy natija bo'ladi.
Qirg'izistonlik ulamo O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb atalgan nodavlat tashkilot rahbari Sodiqjon Kamolov mulohaza yuritadi.
Rossiya Federatsiyasi rahbari: "Meni shaxsiy fikrimcha, bu Rossiya uchun, Putin uchun bir yaxshilik olib kelmaydigan, nihoyatda uzun bir davom etadigan bir janjallik, bir tuvalashgan muammoga kirib qoldi hozir. Bunda yana aylanib kelish Barak Obamani o'tkirligi, Amerika siyosatchilarini o'tkirligi deb tushunaman. Shu narsani har xil yo'llar bilan, orqavaron yo'llar bilan aylantirib, shu muammoga Putinni boshini tiqib qo'yishdi. Bilasizmi, Sovet Ittifoqini ekonomikasini, iqtisodini tindirgan ish Afg'oniston mojarosi edi. Brejnev davrida o'sha Afg'oniston muammosiga bular boshi kirib, mana shuni natijasida bütün davlatlar, islom davlatlari qarshi turib, shu iqtisodini sindirib, Sovet Ittifoqini parchalanib ketishligiga asosiy omillardan bittasi shu bo'lgan edi. Endi meni fikrimcha, bor Rossiyani iqtisodi, mana bu sanksiyalardan keyin zaiflashgan ahvoli, endi bu urushga aralashgandan keyin yana iqtisod tushadi, sinadi. Endi Putinni fikrida shu muammoni hal qilish bilan dunyoda o'zini bir obro'sini tiklamoqchi, mana bu Ukrainadagi Qrim mojarolaridan keyin yangi bir bosqichga ko'tarilmoqchi, lekin u bor obro'sini ham yo'qotmasa edi degan fikrim bor. Endi butun dunyoga, Yevropaga, Amerika'ya özün harbi kudretini, muammalarını halk kıla alışlık salahiyetini kürsetmokçu. Şimdi bunu yine yakın küller, yakın aylar kürsetedi eğer yıllarca ulanıp gitmese.
Yani şu Rusya'nın Suriye'deki ve umuman yakın şarttaki siyaseti Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Endi O'rta Osiyoga ta'siri bu tabiiy. Mana shu narsalar bilan mana sizlarni ko'rib qo'yinglar. Shunday sizlarga ham xavf solib turgan kishilarni o'zini inida, o'zini uyasida mana yo'q qildik. Bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni mabodo sizlar bizlarga agar qaysi bir mintaqadagi respublika, davlat yaxshi bir itoatda bo'lmaydigan bo'lsa, boshiga mana shunday kunlar tushib qolishi mumkin degan narsani ham ko'rsatmoqchi. Lekin Allohni xohlagani bo'ladi. Bu narsa Rossiyani foydasiga hal bo'ladimi yoki zarariga hal bo'ladimi? Buni kelajak ko'rsatadi.
Endi ayni paytda ayrim kuzatuvchilar zarbalar ta'sirida o'sha yerda faoliyat olib borayotgan turli terroristik guruhlar siqib chiqarilib Suriyadan, Iroqdan Afg'onistonga tarqalib ketishi mumkin va Afg'onistonning shimoli orqali Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan shubhalarni, ehtimollarni olg'a surayapti-da. Siz bunday xavotirlarga, tashvishlarga qanday qaraysiz?
Bularni o'rni bor, bu xavotirlarga ular buni ham hisobga oladi. Go'yoki o'sha Rossiya bilan shu mintaqa jumhuriyatlari rahbarlari ham bir fikrda bo'lib turib shu zarbalarni berishdi degan narsa bo'ladi. Hali bu musulmon ommasini ichida har xil tushunib yetgan yetmagan ommani ichida bu Rossiyaga qarshi va ittifoqdosh respublikalarga qarshi fikrlar paydo bo'ladi buni orqasidan. Bu bilan biz o'sha o'zlarini islomiy davlat deb atayotganlarni qo'llash nimasi emas, hech ham bizlar buni qoralaymiz. Mutlaqo islom dinini shior qilib bunday xunrezlik, bunday xonavayrongarchilik ishlarini olib kelayotgan begunoh qonlarni to'kayotgan odamlarni faoliyatini hech qachon qo'llab-quvvatlamaymiz, qoralaymiz. Lekin mintaqaga bo'ladigan va Rossiya hukumatiga paydo bo'ladigan fikrlarni aytmoqchimiz. Bora bora bu narsa o'sha Afg'onistonda faoliyat olib borganda shu kommunistlarga qarshi ommaviy bir harakat boshlanib ketgan edi Saudiyani boshchiligida. Endi shu kelajakda yana arab davlatlarini ichida, musulmon yoshlarni ichida shunaqangi bir fikrlar paydo bo'lib ketmasa degan bir xavotirchilik albatta bor bizlarda.
Endi siz aytmoqchi masalaning eng nozik tomoni ham shunda deyapti ko'pchilik kuzatuvchilar, ya'ni Rossiya shu bilib bilmay shu diniy nuqtai nazarda eng haligi og'ir, eng nozik masalaga ham qo'l tekizib qo'ymasmikin degan xavotirlarni ham aytishyapti-da ayrim tahlilchilar. Sunni, shia, endi bu juda nozik masala.
G'arb bilan Amerikani birgalikda nihoyatda ustakorlik bilan olib borayotgan siyosatini natijasida bilib bilmasdan Putin bu mojaroga boshi kirib qoldi. Ular hozir Putinni Rossiyani shu iqtisodiy tomondan, harbiy tomondan butun quvvatini shu sindirishmoqchi o'sha davlatlarni qo'li bilan.
Endi oxir-oqibat Rossiya bilan nima kechsa shu narsa Markaziy Osiyoga ham ta'sir qiladi degan fikrlar bor-da.
Albatta, ittifoqdosh bo'lgandan keyin shundaydi. Uni ustiga orqadan qo'llab-quvvatlab turishibdi. Bu narsalar hammasi hisobga olinib turibdi. Shuning uchun shu mintaqamizga bir zarar bo'lmasa ekan, mintaqamizga yomon bir fikr paydo bo'lmasa ekan degan bir xavotirchilik bor-da bizlarda.
Endi ayni paytda shu Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarida ham anchagina tashvishli holat borga o'xshaydi, chunki mana Turkmaniston prezidenti janob Berdimuhamedov, Tojikiston prezidenti janob Rahmon Sochida Putin bilan uchrashdi, Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga safar qildi. Qanchagina o'rtada munozaralar, muzokaralar ketayotganga o'xshaydi.
Albatta, gohida Amerika, gohida Rossiya bu mishmishlarni, bu narsalarni bo'rttirib ko'rsatib, go'yoki o'sha Talibonni yoki o'sha o'zlarini islomiy davlat deb atayotganlarni O'rta Osiyoga xuruji to'g'risida, O'rta Osiyoga ham bular bir yurish qilishi to'g'risida faktlarni bo'rttirib ko'rsatib kelishayotgan edi. Endi go'yoki shu narsalarni oldini olib o'sha dushmanni o'zini inida, uyatida yo'q qilish harakatiga o'tib, lekin bu narsalarni o'sha oqibatini, bu narsalarni natijasini bir xavotirlik bilan kuzatib turgan paytimizda hozir.
Mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov Rossiyani amaliyotidan xavotir bildirayotgan ayrim odamlar aytadiki, turli usullar bilan Amerika siyosatchilari Rossiyani boshini shu g'alvaga tiqib oldi. Ularning maqsadi Rossiyani shu bilan iqtisodini, harbiy kuchini, umuman salohiyatini tushirib yuborish, Rossiyani sindirish deb o'ylashadi. Bu nuqtai nazarga siz qanday fikr bildirasiz?
Albatta, bu qabul qilingan boshlash bu Rossiya davlati uchun, rahbariyat uchun bu oson kechgan masala bo'lmaganligi aniq. Bu eng oxirgi tadbirga Rossiya davlatini rahbariyati ko'p o'ylantirib o'tkazdi, muzokaralar o'tkazdi, hattoki mana Birlashgan Davlatlar tashkilotiga borib o'sha narsani jahon mamlakatlari rahbarlariga uni e'lon qilib, shu narsani boshladi. Bu agressiya emas, bu qiziqqonlik bilan boshlangan masala emas. Shuning uchun bu hozir kim nima deyapti, uni orqasida nima gap bor deganda emas, menimcha bu masalani tezroq hal qilish kerak. Suriya masalasi juda uzoqqa cho'zilib ketdi, millionlab odamlar qochib yurishdi, go'daklar, chollar, ayollar qurbon bo'lishyapti. Bu narsani to'xtatish kerak, tinchlik o'rnatilib, sud davlatda barqarorlik bo'lishligini xohlab qolaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.